ΕΡΤ Ιωάννινα.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον κύριο Κυριάκο Μωυσίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή και θα συζητήσουμε για το λαϊκό πολιτισμό, την προσφορά των συλλόγων, αλλά και για την μεγάλη του εμπειρία, γιατί διακονεί τον λαϊκό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και ειδικά τον παραδοσιακό χώρο. Κύριε Μωυσίδη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Διακονείτε τον λαϊκό πολιτισμό και τις πτυχές του και ιδιαίτερα τον λαϊκό χορό σε όλα τα μέρη του κόσμου και έχετε μια μακρά εμπειρία για τα φεστιβάλ, τα μεγάλα αυτά γεγονότα που γίνονται σε μια πολυπολιτισμική χώρα όπως η Αμερική. Θέλω να μου καταθέσετε την εμπειρία σας.
Καταρχήν να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν μια σειρά από μητροπόλεις οι οποίες υπάγονται στην Αρχιεπισκοπή Βορείου Αμερικής. Κάποιες από αυτές τις μητροπόλεις διοργανώνουν φεστιβάλ στα οποία συμμετέχουν οι κοινότητες οι οποίες υπάγονται στην εκάστοτε μητρόπολη με τα χορευτικά τμήματα που διατηρούν. Από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ που γίνονται είναι ένα στην Ανατολική Ακτή και ένα στην Δυτική Ακτή. Στην Δυτική Ακτή, δηλαδή στην περιοχή της Καλιφόρνιας, έτσι για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει, ονομάζεται FDF, ενώ στην περιοχή της Ατλάντα, είναι βέβαια και άλλες πολιτείες, όχι μόνο η πολιτεία της Ατλάντα, ονομάζεται HDF, Hellenic Dance Festival. Αυτά τα φεστιβάλ έχουν σκοπό από τη μια να προάγουν την ελληνική παράδοση και έτσι τα χορευτικά συγκροτήματα διαγωνίζονται σε αυτά, λαμβάνουν δηλαδή θέσεις πρώτη, δεύτερη, τρίτη στην κατηγορία της ποιότητας του χορού, αυτού που παρουσιάζουν, αλλά και των ενδυμασιών του τραγουδιού και άλλων στοιχείων της παράδοσης. Εγώ είμαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής που αποφασίζει. Την τελευταία φορά που ήμασταν στην Νέα Ορλεάνη, που έγινε το τελευταίο HDF, συμμετείχανε πάνω από 2.000 παιδιά, δηλαδή πάρα πολλές ομάδες.
Και ποιες γενιές Ελλήνων συμμετέχουν, κύριε Μωυσίδη?
Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι νεανικές έως ακόμα και πιο μικρών παιδιών. Δηλαδή είναι σε 6 κατηγορίες που ξεκινάνε από τα μικρά παιδάκια 5-6 χρονών και φτάνουν μέχρι σε ενήλικες, αλλά συνήθως νεότερα άτομα. Επομένως αυτοί που συμμετέχουν είναι νέοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, ο σκοπός είναι διτός. Από τη μια είναι η προαγωγή της ελληνικής παράδοσης, όπως είπαμε, αλλά από την άλλη είναι και η δυνατότητα να έρθουν όλοι οι Έλληνες της Μητρόπολης σε επαφή μεταξύ τους, να γνωριστούν, να συνδιαλλαγούν. Έχουν δημιουργηθεί οικογένειες εκεί μέσα, έχουν δημιουργηθεί πολύ δυνατές φιλίες. Είναι μια κοινοτική εκδήλωση η οποία ενισχύει τους δεσμούς. Από αυτήν την άποψη ο παραδοσιακός χορός επιτελεί και ένα στοιχείο ταυτωτικό, δηλαδή μέσω του χορού επιβεβαιώνεται η ελληνικότητά τους ή και μαθαίνεται ακόμη η ελληνικότητά τους στα μικρότερα παιδιά. Σκεφτείτε ότι κάποια παιδάκια μικρά εκεί πέρα ούτε οι παππούδες τους δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
Κατάλαβα, τι λέτε. Μιλάμε για τέταρτη και πέμπτη γενιά τώρα.
Ναι, και πιο πολύ ακόμα. Κάποιες κοινότητες εκεί είναι πολύ παλιές. Η κοινότητα της Νέας Ορλεάνης, δηλαδή, δημιουργήθηκε από το 1800 κάτι, ξέρω εγώ. Υπάρχουν κοινότητες στην Φλόριντα, ας πούμε, στις οποίες οι πρώτοι Έλληνες πήγαν εκεί το 17ο αιώνα, 16ο, 17ο. Είναι πολύ παλιές κοινότητες κάποιες. Καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός χορός, μέσα από τα τραγούδια επίσης, τους δίνει την ταυτότητά τους. Τους λέει ποιοι είναι σαν Έλληνες. Έρχονται σε επαφή. Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο βέβαια μπορεί και κρατάει κοντά της όλον αυτόν τον νέο κόσμο. Πώς αλλιώς θα τον κρατούσε?
Μάλιστα, είναι καταλυτικός δηλαδή ο ρόλος της Εκκλησίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι στον Ελλήνων της κοινότητας, κύριε Μωυσίδη.
Ειδικά στις δυτικές ακτές στην περιοχή της Καλιφόρνιας είναι η εκκλησία τους και έχουν το κοινοτικό τους κέντρο και όλα γίνονται γύρω-γύρω από αυτήν την υπόθεση της εκκλησίας. Αυτά στα δυτικά, στην περιοχή της Καλιφόρνιας. Όταν μιλάμε όμως στα ανατολικά, υπάρχουν και σύλλογοι έτσι όπως τους γνωρίζουμε, αλλά και οργανώσεις ελληνικές, ξέρω εγώ, η ΑΧΕΠΑ και όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν υπάγονται άμεσα στην εκκλησία βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά η Εκκλησία βεβαίως παίζει καταλυτικό ρόλο στην οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων.
Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, κύριε Μωυσίδη, συστρατεύεται και ο χορός, ο παραδοσιακός χορός, με το Δημοτικό Τραγούδι για την ενίσχυση και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας. Καλλιεργείται η ελληνική γλώσσα μέσα από αυτές τις τέχνες, γιατί με τη μορφή της τέχνης δίνονται αυτά πλέον τώρα στα φεστιβάλ, με την θεατρολογημένη παρουσίαση των αξιών του λαϊκού μας πολιτισμού. Ποια είναι η γνώμη σας?
Η γνώμη μου είναι ότι ο παραδοσιακός χορός δεν συστρατεύεται απλά, είναι πυλώνας. Χωρίς τον παραδοσιακό χορό δύσκολα θα κρατούσαν όλο αυτό το νέο κόσμο κοντά στις κοινότητες. Επομένως, είναι καταλυτική η ενασχόληση με τον παραδοσιακό χορό. Και βεβαίως, μέσω του χορού, δηλαδή όταν λέμε χορός εννοούμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα τραγούδια, τις φορεσιές, την ιστορία πίσω από τους χορούς, τη γεωγραφία, ένας χορός από ένα νησί, ένας χορός από τη Μακεδονία κτλ. Οπότε τα παιδιά μαθαίνουν και τη γεωγραφία της Ελλάδας, μαθαίνουν φυσικά και τη γλώσσα, τη μουσική, τον πολιτισμό της Ελλάδας. Υπάρχουν παιδάκια που δεν ξέρουν ελληνικά, αλλά τραγουδάνε μια χαρά σε τοπικές, μάλιστα, διαλέκτους, με τοπικό ύφος, τραγούδια παραδοσιακά. Είναι ένα απίστευτο πράγμα.
Η επαφή και η σύνδεση της νέας γενιάς με την πολιτιστική κληρονομιά βοηθάει σε μια δημιουργική και φρέσκια προσέγγιση, ώστε να σπάσουν και αναχρονιστικά στερεότυπα, κύριε Μωυσίδη. Μου μιλάτε, και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό, ότι συμμετέχει η νέα γενιά. Ποια είναι η γνώμη σας?
Κοιτάξτε, τα αναχρονιστικά που λέτε, τη σύνδεση δηλαδή της παράδοσης με κάποιον παλιό τρόπο ζωής ή κάτι τέτοιο, εν πολλής αυτό έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή το να χορεύει κάποιους παραδοσιακούς χορούς δεν τον κάνει αυτόματα κάποιον τύπο από τα παλιά. Έχει πλέον μια σύγχρονη μορφή αυτό, εκφράζεται μέσα από αυτό και αφού εκφράζεται μέσα από αυτό, τον εκπροσωπεί, το έχει εντάξει στη σύγχρονη ζωή. Επομένως ο παραδοσιακός χορός, παρόλο που είναι παραδοσιακός, είναι σύγχρονος. Είναι κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι ζωντανό πράγμα, δεν είναι μουσιακό.
Μάλιστα.
Τα παιδιά αυτά κάνουν γλέντια μετά τις παραστάσεις τους και συμμετέχουν με τέτοιο ενθουσιασμό και χορεύουν και διασκεδάζουν, όπως αν να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε ένα κλαμπ ή κάπου το οποίο το θεωρούμε σύγχρονο. Λοιπόν, διασκεδάζουν με τον παραδοσιακό χορό ακριβώς με την ίδια ένταση και πάθος.
Όπως δηλαδή μου λέτε, η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, έτσι και τα επιμέρους στοιχεία της, όπως είναι ο χορός, είναι ζωντανός και είναι σημαντικό πράγμα να είναι ζωντανό κάτι και δεν έχει σχέση ούτε με την αναβίωση ούτε με την αναπαράσταση.
Κοιτάξτε, έχει έναν άλλο τρόπο με τον οποίο έχει περάσει πια στον νέο κόσμο. Αν μιλούσαμε για πριν 100 χρόνια, ο νέος άνθρωπος, τα παιδάκια μαθαίνουν από τους γονείς τους, στο χωριό, στην πλατεία, εκεί πέρα που θα γινόταν το χοροστάσι, εκεί που θα γινόταν οι συναντήσεις της κοινότητας της τοπικής. Τώρα πια γίνεται στην κοινότητα της εκκλησίας, εκεί που είναι οι χώροι που κάνουν τις πρόβες τους τα παιδιά με τους δασκάλους τους, και μέσα από αυτή τη διαδικασία και ερχόμενοι σε επαφή και με άλλα παιδιά από άλλες κοινότητες διασκεδάζουν. Ενώ λοιπόν έχει αλλάξει ο τρόπος, ο χορός, το φαινόμενο είναι το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο έρχονται σε επαφή, δηλαδή. Όπως ερχόταν σε επαφή παλιότερα τα αγόρια με τα κορίτσια στο χοροστάσι και κοιτούσε ο ένας. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με σύγχρονους όρους, αλλά αυτό γίνεται. Μέσω του χορού γίνονται όλα.
Μάλιστα. Η διδασκαλία, γιατί πλέον για διδασκαλία μιλάμε, κύριε Μωυσίδη, αφορά εκπαιδευτική διαδικασία που εντάσσεται ίσως και στο εθνικό πρόταγμα για τη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού. Ποια είναι η άποψή σας?
Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι μονοδιάστατο κατά την άποψή μου. Η διδασκαλία από τη μια έχει όλο αυτό το επιστημονικό υπόβαθρο που χρειάζεται να έχει για να είναι κάποιος δάσκαλος χορού, αλλά όταν μιλάμε για αυτές τις κοινότητες μιλάμε και για νέα παιδιά πολλές φορές, δηλαδή που έχουν βγει μέσα από τις χορευτικές αυτές ομάδες που ήδη υπάρχουν, παλιοί χορευτές επομένως, τα οποία παιδιά μέσα από τη διδασκαλία μπαίνουν σε μια διαδικασία πιο βαθιά συχνηλάτησης του παραδοσιακού χορού, μαθαίνουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, έρχονται στην Ελλάδα, ερευνούν, πηγαίνουν στα χωριά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία δημιουργεί πρεσβευτές. Επομένως, η διδασκαλία, το να είναι κάποιος δάσκαλος παραδοσιακού χορού γεννημένος στην Αμερική, αυτόματα τον κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι περιορισμένο στον τρόπο που διδάσκει, αλλά είναι φορέας ελληνικού πολιτισμού. Έχουμε πρεσβευτές αυτή τη στιγμή.
Μιλήσατε για τοπικές ταυτότητες, τοπικές διαλέκτους, οι οποίες διατηρούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν συμβαίνει και στην Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό εκεί, μακριά από την ελλαδική επικράτεια?
Είναι αυτός ο τρόπος που σας είπα. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, μια τυχαία κοινότητα κάπου στην Ατλάντα ή σε κάποια άλλη πόλη έχει κάποια παιδιά τα οποία ασχολούνται με τις χορευτικές ομάδες εκεί πέρα και έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν χορούς από ένα χωριό της Θράκης και από ένα χωριό της Ηπείρου, από εσάς. Πολλά από αυτά τα παιδιά θα έρθουν στην Ελλάδα, θα επισκεφθούν το χωριό, θα μιλήσουν με τους κατοίκους, θα ακούσουν πώς τραγουδούν, θα τους καταγράψουν, θα προσπαθήσουν να τα μάθουν και οι ίδιοι και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα συνεργαστούν και με άτομα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα, γνωρίζουν πιο πολλά πράγματα, δηλαδή χωροδιδασκάλους και ερευνητές εδώ στην Ελλάδα και θα προσπαθήσουν να περάσουν όλο αυτό το πράγμα στα παιδιά τους. Το επιτυχημένο αποτέλεσμα είναι πιο να ακούς κάποια παιδάκια που δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά να τραγουδάνε θρακιώτικα με προφορά θρακιώτη.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Μωυσίδη, την άποψή σας θέλω για τον λαϊκό πολιτισμό, αν περιέχει τεκμήρια με δυναμική στα πολιτισμικά περιεχόμενα ώστε να συντηρηθεί η εθνική μας ταυτότητα μακριά από την επικρατεία την ελλαδική.
Όχι απλά εμπεριέχει τα τεκμήρια που λέτε κατά την άποψή μου. Είναι πυλώνας. Είναι ο τρόπος, ένας βασικότατος τρόπος για τη συνέχεια, ας πούμε, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ταυτότητας στο εξωτερικό. Είναι ισχυρότατος πρεσβευτής, ισχυρότατο όπλο, επίσης η πολιτιστική διπλωματία που θα μπορούσε να γίνει από την Ελλάδα, η οποία δεν γίνεται, έτσι, μην κρυβόμαστε. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ομάδων, κοινοτήτων, πιο μικρών δηλαδή, σε σχέση με ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, γίνεται πολλή δουλειά και αυτό δουλεύει. Δουλεύει και στους Έλληνες, δουλεύει και στους μη Έλληνες και στους αλλοδαπούς.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Μωυσίδη, χαρήκαμε ιδιαίτερα που συνομιλήσαμε μαζί σας. Τιμή για την ΕΡΤ Ιωνίων που σας είχε στις συχνότητές της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι δύναμη και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά αυτή ως πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την Ηφείλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω η ΕΡΤ να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες, να τις προβάλλει για να καταλάβει ο κόσμος τι πλούτο και τι δύναμη έχουμε στον πολιτισμό μας, τον λαϊκό, τον παραδοσιακό.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
Χαίρετε, γεια σας.
ΕΡΤ Ιωάννινα.